Svarar andsvari, háttvirtu 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þessa fyrirspurn því að hún með andsvar terminologíunni fyrir því að hún er auðvitað mikilvæg. Það sem ég á fyrst og fremst við þegar ég að velta þessu fyrir mér það að ég fæ ekki betur séð og háttvirtu þingmaður getur þá hjálpa mér að skilja það betur eða útskýrt það fyrir mér að hér sé verið að leggja til fjármagn sem að nálgast 1 miljard ef við höldum okkur við sauðfjárbændur og kúabændur sem á að veita í stuðning styrk vegna þeirra ástæðina sem okkur eru allar kunnar. Það sem ég var að benda á að allir aðrir sem fá aðstoð þeim eru sett ýmis konar skilyrði það að hvernig þeir geti þegið aðstoðina. Hvað þarf tekjufallið að vera mikið? Hvað þurftur að segja upp mörgum starfsmönnum? Þeir maður ekki vera svona á hins einn. Mjög ströng skilyrði. Sumuleiti höfum við gengið átti langt í þessum skilyrðum. En engu að síður, það þarf allir að uppfylla einhver skilyrði. Hver eru skilyrðin sem verða sett? Það hvert lögbýli stuðning? Eru einhver neðri mörk á því? Þá þeir sem eru með, já, ég þúri nú ekki að segja tómstundabúskap, því það er ekki það en ég skulum segja, eru svona, já, ekki með mjög mikið leikis í þessum efnum, fá þeir stuðning? Sanns að það sem ég eiginlega að tala það ég sé ekki á hvaða forsendum þetta gert. Við getum líka þetta sagt að ég segi þegar hálkæringi, ég vil taka það strax fram að því þú sagðir að kýtnar eru nú ekki settir á hlutabótaleið. Það verða ferðamennirnir ekki heldur.
Já, þetta er